жолыңа шапырақтар жаңбырлы. Ал шапырақ адамдардың тағдыры, сары ағаштан түсіп жатқан секілді. Сау-сау етіп өмірімнің әр күні. Мен оны
мен оны таба.